sécurité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote
na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endométriose, Dr. Guilin alobaki lobi, ezali ba tissu to pe ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus to pe matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu Dr. Guilin Vwama.
Motuna na yo ekomema biso to meka to lembola oyo ba couche wana na matrice pona batu bayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endomètre nde tobe mike nde couche interne ya matrice epui couche ya katikati nde tobengi myomètre nde ba mikle ya utérus epui couche ya libanda ya suka nde tobengi cérèse ya matrice. Sikoyo couche selon na biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya katika ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na musala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi se dekolaka elongwaka nde epesaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde musala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epui abandi kokola wana ndenge zemi ekokola eza mpe na kushu wana nde esalamaka wana me soki kushu wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na esika etendeli te etei na kati ya kushu ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endométriose interne nde ebi adenomyose. Mais ce qui était retrouvé en dehors de la matrice, na ba plante une fiche ou en dehors de la matrice, mais que des diango endométriose externe. Voilà.
Docteur, ba symptôme na yango, po moto soki azali na, est-ce que moto akokiko mituna ke o nazali ko yoka, est-ce que moto akokiko yebate azali ko bela yango, soki eza na ba symptôme nini?
Merci, Madame Fatima, pour la motuna. Mais liboso na répondre na ya motuna na yo sikoyo, bon, ezali kaka presque motuna wana, tokoki koloba ke eza na un certain âge nde tomonaka maladi wana ete manifeste par ya bana basi. Ndenge tomoni ke eza na sorte mibale, eza na endométriose interne ou bien adenomyose ou bien endométriose externe. Tolobi wana selon baka ete manifestaka mingi chez les femmes jeunes. Biso tobengi femmes jeunes à partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voire 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent. Mais oyo endométriose externe ekoki mpe kote manifeste vers ba âge ya 20 ans wana baka wana mpe ezali. Wana donc pe baki a partir ya 20 ans, 25 ans, endométriose externe ezalaka souvent, mais a partir après 35 ans, nde ezalaka souvent endométriose interne ou bien adenomyose. Donc ba age wana deja eza ba age ya problème ekoki komona ba maladi wana.
Wana ezalaki Dr. Guilin Vwama, o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endométriose. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.